Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Mano vardas Martynas. Šiandien čia Marijos radio studijoje Vilniuje susirinkome pasikalbėti su mažiau Lietuvoje žinomos DAA draugijos nariais. Tai pasakysiu tik tiek, kad tai priklausomų nuo narkotinių ir įvairių narkotinių medžiagų, tame tarp ir alkoholio, vyrų ir moterų draugija. Na, apie pačią draugiją, manau, papasakos plačiau truputėlį mano svečiai. O jūs su jais ir susipažinkite.
Artūras mano vardas.
Sveiki, mano vardas Jurga.
Sveiki, Artūrai, sveika, Jurga. Na, o aš paminėsiu tik tiek, jog šios draugijos nariai naudojasi tą pačią sveikimo programą, 12 žingsnių, tą pačią sveikimo dvasinę programą, kurią naudojasi ir anoniminė alkoholikai. Taip pat primenu, kad visa tai, ką šioje laidoje girdėsite, bus tik mūsų asmeninė nuomonė, požiūris ir mūsų asmeninė patirtis, nes mes šioje laidoje tikrai neatstovavome ne vienos draugijos. Na, manau, nieko netesdami, gal ir pradėkime mūsų pokalbį. Na ir būtų be abejo įdomu ir, manau, būtų pravartu, jeigu truputėlį papasakotumėte apie pačią draugiją DAA, kodėl DAA ir, manau, jinai ne tiek žinoma yra kaip anoniminiai alkoholikai ir anoniminiai narkomanai. Ir ko jinai skiriasi, ko jinai panaši. Gal Artūrai, prašau.
Dar kartą labą dieną. Ir kodėl būtent DAA, tai mes pradėjom sveikti visi, čia tokia grupė žmonių buvo, kurie pradėjo sveikti pagal anoniminių alkoholikų programą, 12 žingsnių, ir vaikščiodavom į anoniminių alkoholikų susirinkimus, bet kadangi mes kaip ir narkomanai buvom, tai mes nelabai galėjom dalintis anoniminių alkoholikų susirinkimuose apie mūsų patirtį kaip narkomanų. Ir jau gerai įsisavinus šitą programą 12 žingsnių, mes vis galvojom, kaip čia šią nuostabią žinią perteikti narkomanams. Ir pradėjome ieškot kažkokių taip pasaulinių anoniminių alkoholikų analogų. Ir radom tokią draugiją, DAA, tai yra Drugs Addicts Anonymous, jeigu pažodžiui verčiant priklausomai nuo narkotikų anonimai, kuri buvo įkurta 1997 metais Švedijoje. Beje, tai pirmoji 12 žingsnių draugija įsikūrus šiapus Atlanto.
Ne Jungtinėse valstijose.
O ne Jungtinėse valstijose, jo. Tarp kitko, amerikonai labai greitai pagavo šitą judėjimą ir šiai dienai Amerikoje labai populiarus yra Drugs Addicts Anonymous judėjimas, nes Amerikoje buvo labiau CA, tai yra kokaina Anonymous judėjimas vadinasi. Va, ir taigi mes įsteigiam ir Lietuvoje tokia grupė, ir šiomis dienomis kūrėsi jau antra grupė, ir kaip rodo mūsų patirtis, mes galim sėkmingai naudoti anoniminių alkoholikų programą savo sveikimui, tiesiog imdami jų bazinį tekstą ir žodį alkoholis savo mintise pakeisdami į narkomanas arba...
Bet kokia medžiaga tiesiog,
bet kokia medžiaga,
kuri...
Bet kokia medžiaga ir alkoholika kaip į narkomaną arba labai geras pakaitalas yra iš viso toks žmogus kaip aš.
Na, aš kiek žinau, tai... Žodis alkoholis tik tai pirmame žingsnėje iš visų 12 žingsnių skamba. Vėliau jau mes kalbame apie kitus būdo trūkumus ir visiškai kitus dalykus. O programa yra dvasinė, tai ten medžiaga. Mano žiniomis, nuo 1955 iki 2015 metų oficialiai 663 organizacijos pasaulyje naudojo 12 žingsnių programą. Na, o neoficialiai, aš manau, tikrai daug kas naudotis gali tą programą ir taip. Tai, nežinau, galbūt, Jurga, galbūt tu iki DAA draugijos, iki tol, kol tu peržengiai tos draugijos lenkstį, bandėjai kažkur kitur sveikti. Aš suku temą link to, kad yra anoniminiai narkomanai. Kuo skiriasi DAA ir anoniminiai narkomanai? Jie naudoja, kiek aš žinau, taip pat 12 žingsnių.
Na taip, ten pas juos irgi 12 žingsnių programa ir jie naudoja tą programą. Aš tik tai galiu iš savo patirties pasakyti, kad kai aš bandžiau eiti į anoniminių narkomanų grupės, kurios jau, aš dabar negaliu pasakyti, kada jos įsikūrė Lietuvoje, bet jau gabalas laiko yra, kaip jos yra įsikūrę. Ir tuo metu aš tiesiog neradau taip pasakysiu, galimybės veikti, galbūt tenai, na. Tie 12 žingsnių kabodavo ant sienos ir žmonės jos naudodavo, jos perskaitydavo kažkaip, bet negaliu pasakyti, kad pagal juos gyvendavo, gal ir buvo žmonių, negaliu sakyti, bet aš tuo metu nesveikau, todėl tarkim, grupių lankymas ir sėdėjimas juose, nu, tai buvo beprasmiškas dalykas. Ir prieš 6 metus atradau DA grupę, jinai tuo metu įsikūrė, o aš tuo metu švaikščiau pas anoniminius alkoholikus ir pradėjau tai žingsnių programą. Ir atradau šią grupę, beje sutikus, nu, nesakysiu atsitiktinumų nebūna, sutikus Artūrą, kuris man labai trumpai nu, gal papasakai, aš dabar neatsimenu, bet tiesiog pakvietė į tą grupę, kuri buvo nesenai įsikūrus. Ir vat tada galbūt ir prasidėjo tas veikimas, kada aš pati pradėjau žinėjti tą programą ir radau tą grupę, kurioje galiu tarnauti, galiu būti naudinga ir būti su žmonėmis, kurie taip pat sveiksta pagal 12 žingsnių programą. Tai vat man tas labai svarbus buvo, žinai, momentas mano gyvenime.
Kitaip tariant, tavo kelias vienaip ar kitaip buvo toks ir kitaip tariant, tu atradai lyg ir savo bendruomenę. Artūras dar nori papildyti.
Čia tu, Martinai, labai gerai pastebėjai, puikiai pastebėjai, kad žodis alkoholis naudojamas tik pirmame žingsnė, tai yra pačioje sveikimo pradžioje. Ir po to labai greit išaiškėja, kad problema visai ne alkoholis, o didžiausia mano problema yra mano ego.
Ir, aš pats savo didžiausia problema.
Ir šitoj vietoj aš be dievo pagalbos susitvarkyti negaliu ir visa mūsų programa ir visas mūsų sveikimas yra apie tai, kaip surasti aukštesnį už save jėgą, nu, religingi žmonės tai vadina Dievu.
Gerai, gal apie draugiją šiek tiek papasakojate, kaipgi viskas buvo jūsų gyvenime, kaip buvo, na ta auksinė formulė, kaip buvo, kas įvyko, kaip yra dabar. Tiesiog kaip susiklostė taip, kaip susiklostė tas gyvenimas, koks buvo tas dugnas, koks buvo tas neblaivus gyvenimas ir kaip jūs atradote pagalbą. Klausimas abiem be abejo, norėtųsi, kad truputėlį papasakotumėt, kad žmonės klausytojai galėtų geriau suprasti, o galbūt kažkas galėtų ir šiek tiek susitapatinti.
Gerai, galbūt aš tada. Nu, nežinau, tai kaip ir pas visus turbūt, klasikinis variantas ten. Ankstyvoji jaunystė, polėkis ir taip toliau, ir narkotikai turėjo, nu, savo galę, savo jėgą, ne? Man tai buvo kažkoks laisvės simbolis ir taip toliau, nu, tai man dabar šiai dienai tai yra tikrai juokinga ir jeigu nebūtų, žinai, graudu, bet toliau vėlgi kaip ir klasika, kad jeigu tu vartoji narkotikus, tu būtinai patirsi degradaciją, nu, būtinai, ir nesileisiu į smulkmenas, aišku, ne, bet galiu pasakyti, kad mano jau dugnas buvo tiesiog, aš pati savęs, aš buvau nebegyva, taip galiu pasakyti. Kažkaip tas kūnas vis dar eina, vaikščia, bet iš tikrųjų aš nesijaučiau gyvenantį, man atrodo, kad aš neturiu jokios vilties, jokios prasmės, nieko, ir mano sveikata, mano fizinė, ten, psichinė ir dvasinė, viskas buvo, nu, smarkiai sužalota. Ir bet vėlgi, kai sakydama, neturėjau vilties, vat visada ta viltis, jinai kažkur yra. Aš labai norėjau gyventi. Ir jeigu, vat, aš tuo metu nenorėjau gyventi, tai iš tikrųjų aš labai norėjau gyventi. Aš tiesiog nežinau, kaip tai padaryti. Aš žiūrėjau kitus žmonės, kaip jie gyvena, ir aš supratau, kad aš kažkur, žinai, kaip po stiklų, kaip kitoje visai barikadų pusėje, ir man, nu, kažkas ne taip su manim, Ir šiai dieną galiu pasakyti, aš tikiu, kad Dievas kiekvieną dieną, kiekvienam iš mūsų siunčia pagalbą, siunčia galimybės, tik tai ar mes jas atpažįstam, ar pamatom, o netgi jeigu atpažįstam ir pamatom, ar pasinaudojam. Ir tik tai iš didelio skausmo ir, nu, jau ten tokio sąžinai tūgno, aš kažkaip priėmiau tą Dievo siūlomą pagalbą. O tada atsiranda ir žmonės, ir situacijos aplinkybės klostosi tiesiog va taip prasidėjo mano sveikimas. Aš atradau tą 12 žingsnių programą. Ir kaip yra dabar? Aš negrįžčiau vienos laikus, ne už ką aš labai... Niekada negali sakyti niekada. Va tą noriu pabrėžti, ne? Tokiem žmonėm kaip mes. Bet aš labai nenorėčiau grįžti. Ne? Aš labai prašau, Dievo, kad visgi... Žinai, man ir šiai dienai nėra paprasta gyventi. Tokiam žmogui, tokiam egocentrikui nėra paprasta gyventi. Ir aš galbūt ir šiandien esu labiau linkus būti nepatenkinta, negu būti dėkinga už savo gyvenimą. Va tas mane savyje erzina žiauriai. Aš kartu jaučiuosi nenaudinga, ten reikalauju iš kitų kažko. Bet jau šiai dienai, matai, galiu pamatyti tai. Galiu pamatyti, kaip tai vyksta su manimi. Žinai, ta 12 žingsnių programa, jinai duoda labai gerą pamatą, labai gerą pagrindą ir įrankius, kuriais arba tu naudojas, arba tu gali nesinaudot. Nu, tai va, tai šiai dienai aš dėkinga už gyvenimą, aš dėkinga už galimybę, žinai, netgi jeigu kartais būnu ir nedėkinga labai keulė, bet iš tikrųjų širdimi aš labai labai. Tai va, kažkaip taip.
Labai ten kažko tai nustebint, turbūt ir nenustebinsiu, tai tiesiog irgi klasikinis variantas, disfunkcinė šeima, nelaimingas nuo vaikystės ir visą gyvenimą ieškau kaip man va staiga turėtų tas gyvenimas nušvisti pačiomis gražiausiamis spalvomis, taip viskas turi aplinkui apsiverst, kad man būtų mėla, malonu, gera gyvent. Va ir nuo 12 metų atradau alkoholį. Vėliau, kai alkoholis to nebeduodavo, tų džiugių spalvų gyvenimo ir nuotaikų, tai susiradau to jau narkotikus ir iki 40 metų intensyviai bandžiau vis atrasti tas puikias gyvenimo spalvas. Dėjai, tuos laikus niekada nebepavyko grįžti, ką narkotikai ir alkoholis duodavo pačioj pradžioj ir visiška bedugnė, su visom įmanomam pasiekmėm, pakol nedėjau iki žingsnių, viską praradęs ir tada tik tai su kitų žmonių pagalba, žmonių, kurie man perdavė ar atidavė tuos žingsnius dikai, aš suvokiau, kad imdamas kažkur tai iš šalies, nesvarbu, ką aš imčiau, ar tai būtų kažkokios materialinės vertybės, kuriomis bandyčiau pagerinti savo gerbuvį, ar tai būtų kažkokios moralinės ar dvasinės, kuriuo aš bandyčiau prikaupti. Jos visos neveikia, jeigu imi iš šalies, iš lauko, iš išorės. Teko pradėti ieškoti Dievo ir aš gavau vėl tas pačias spalvas, ko aš visko ieškojau, bet gavau iš Dievo, tai yra iš tos jėgos, kuri yra virš mūsų visų ir mumise. Tai yra iš viršaus ir iš savęs. Ir kai aš gaunu visą tai iš viršaus ir iš savęs, tai jau nebepabėga. Va, ir šiandien mano laimingiausi momentai gyvenime susieti toli gražu ne su kažkokiais tai vėlgi materialiniais ten mokslo pasiekimais ar ten dar kažkokiais tai darbais, bet mano gražiausi gyvenimo momentai susieti būtent su pagalba kitiem žmonėm, kurią mes pasiryžę suteikti bet kam ir bet kada, tai reikia žmogui kreiptis pas mus ir mes parodysim šitą kelią.
Jūs abudu paminėjote tą tokį etapą, kada kreipėtės pagalbos, kada, na, nežinau, Jurga užsiminė, kad tai buvo dugnas savotiškas, gal truputėlį plačiau, vat Artūras kalbėjo apie tai, kad pagalba visada yra, jeigu žmogus kreipėsi, ko reikia, kad žmogus kreipėsi, koks turi būti dugnas, koks buvo jūsų dugnas. Juk taip savaime vieną dieną sėdėdamas prie televizoriaus aš nesugalvosiu, kad gal reikėtų truputį pakeisti gyvenimą, turi kažkas įvykti bent jau. Kažkoks sukretimas. Gal tiesiog va, šiek tiek apie tą dugną.
Gerai, aš trumpai pabandysiu apibūdinti, bent jau kaip aš tą suvokiu, tai yra visiška demoralizacijos būsena, bejėgiškumo, kai jau atrodo viskas. Nebūtina pragerti ar prakaifuoti viską gyvenime, kad pasiekti šitą būseną, galima turėti ir pinigų ir jaustis tai beviltiškai tai ir ta, ta beviltiška, nevilties kupina žmogus, pradeda ieškoti išeities. Va, ir, ir būtent šitą būseną priverčia, kad susimastyti, kad yra kažkas apart, apart daiktų, apart, apart kažkokių tai nuopelnų, apart kažkokios taip mano veiklos. Jokios veiklos, jokie daiktai niekas neatstos to, ką turiu šiandien.
Taip, man, mano dugnas irgi, žinai, dar, nu, aš kaip ir, nu, nebuvau praradus namų ar kažko tokio, bet aš buvau praradus save, savo vertybę, savo gyvenimą. Ir aš tiesiog negalėjau gyventi, aš nenoriu sakyti to žodžio, nenorėjau, aš manau, kad aš norėjau, bet aš tikiu, kad aš norėjau, žinai, visada gyventi, bet aš tiesiog negalėjau. Ir tiesiog jaučiau, kad aš merdžiu, kad aš mirštu, o man dar nelaikas. Ir aš, žinai, visada širdimi tikėjau, kad, nu, ne tam aš atėjau šitą gyvenimą kažkaip, kad va taip save, žinai, paniekintą gyvenimą išmest ir... Ir žinai, kažkaip viduje vis tiek ta moralė, tos vertybės, nu, jos visada buvo. Tai vat mano dugnas tame, kad, žinai, aš savęs nekinčiau. Jodai. Ir norėčiau kažkaip vat, trumpai pacituoti vieną iš, man atrodo, anoniminių alkoholikų narių, kuris savo nu, spikerinėme, jisai labai gražiai apibūdino, kad dugnas gali būti griovyje arba gali būti ant Bentlio sėdynės, bet, nu, prasme, tai visiškai nepriklauso nuo tavo materialinės, socialinės padėties, tai gali nepriklausyti nuo tavo padėties. Tai yra, kas visą viduj. Ir, žinai, aš labai su pavydu žiūrėdavau žmonės, kurie yra laimingi. Ir man tai buvo, atrodo, nepasiekiama būsena. Man ir šiai dienai dažnai atrodo, bet aš jau išeinu iš tų būsenų, žinai, mano depresijos vis trumpėjo. Ir šiai dienai, nu, aš jaučiu tos pablogėjimus, žinai, bet aš jau, nu, pagaunu, kas vyksta ir aš jau turiu tai išeiti. Tai va, kad vėl, žinai, nenuslysti tą dugną. Taip, o dugnas visada gali, sako, dar būt dar vienas dugnas po dugnu, dar.
Taip, tai, va, vaikščiamas ant peilio ašmenų, nes tai, gali būti viena diena ir paskutinė. Kitaip tariant, gyvenimas turi tapti nebepakeliamas, kad pradėtume ieškoti pagalbos. Bent jau jūsų atvejus panašiai buvo. Apie patį sveikimą pakalbėkime, apie gal šiek tiek detaliau apie pačius 12 žingsnių, ten ar tą etapą iki 12 žingsnių, nežinau, kokia jūsų patirtis.
Aš tai išbandžiau realiai daugybę būdų ir įvairiausių socialinių programų, ir įvairiausių psichologai, socialiniai darbuotojai man bandė padėti gydytojai, man bandė padėti policininkai. Mano visi artimieji bandė pakeisti kažką, tai dėja niekas nepavyko, ten keitėsi vietovės, kur aš gyvenau. Bandžiau skaityti įkvepiančias knygas, niekas neveikia. Ir kažkodėl tai sutikęs, mes vadinam globėjų tą žmogų, kuris...
Turi tiesiog daugiau sveikimo patirties, daugiau blaivybės.
Daugiau patirties ir kuris parodo, kaip jisai darė tos žingsnius. Tai va, kai aš sutikau globėją, aš kažkur tai viduj iš karto gavau atsakymą, mano padėtis iš karto pagerėjo. Aš nežinau, kodėl mano gyvenime niekas nepasikeitė iš viso. Aš kaip buvau išvarytas iš paskutinių savo namų, taip ir buvau išvarytas iš tų namų. Bet jisai man pasakė, sako, aš būsiu tavo globėjas, jeigu tu nori kažką tai pakeisti. Aš sutikau ir man iškart pagerėjo. Aš iš karto suvokiau, kad čia tas vyrukas, kuris žino reikalo esmę.
Aha, tai aš dabar klausau, ar tu galvoju, pas mane buvo biškiai atvirkščiai. Aš pasiprašiau globos ir sutiko mane vis tai žingsnys mano globėje ir aš jai be galo dėkinga esu. Jo, čia buvo prieš 6 metus, va tas veikimas, va tai va prasidėjo. Kai tiesiog pas visai nepažįstamą moterį pasiprašiau globos. Nu, moterį, kuri taip pat lankė alkoholikų grupės. ir kad būtų drąsiau, nors aš nebijojau, nežinau, aš jau labai, labai norėjau, kad man tiesiog parodytų tą kelią, ką jie visi daro, tie žmonės, kurie matau, kad gyvena tikrai kokybiškesnį, laimingesnį gyvenimą, žinai. Ir, bet aš kažkaip galvojau, kad galbūt tai kažkoks, žinai, toks slapto žinios, ten, žinai, gausi slaptų žinių, kažkaip, pas ne, masonai, žinai, kažkiek, tai, bet, tokia žaidimo forma man sukūrė mano smegenis, žinai, ir viskas buvo kur kas paprasčiau, bet gražus tas laikas, tas veikimas, man atrodė sunku, man skauda man, nu ir skauda tam sveikime, ir skauda, o jeigu nesveikti, tai skauda tūkstantį kartų labiau. Tai vat, ir be abejo, ir skauda, ir visaip ten būna, bet labai gražus laikas, aš atsimenu, tada vat, kažkaip traukiasi ir ta depresija traukiasi tas, žinai, ta neviltis iš mano širdies. O dar prieš tai, aš, ką, metadono programa, apie kurią aš turbūt, nežinau, neverta turbūt plėstis, bet ne. Aš galiu tik pasakyti, kad, manęs tai neišgelbė tikrai. Ir, reabilitacija, psichiatrinė, ligoninė, irgi va tokie va klasikiniai variantai, tik aš visur po vieną kartą, žinai, pabuvau ir paskui jau stengdausi niekur ten daugiau nebegrįžti. Nu jo, kažkaip.
Norėjau truputį pridurti, kad žmonės turbūt manęs nesuprato, aš ir pats nelabai save supratau iš tiesų, bet žmonės manęs iš viso nesuprato, man visi žmonės norintis man padėti, man bandė duoti kažkokį pakaitalą. Labai dažnai tai būdavo kažkokie tai finansiniai pakaitalai, rečiau biški kažkokie tai socialiniai, ten dar kažkokie tai pakaitalai ir...
Pavyzdžiui, pakomentuok.
Nupirkt kažkokį daiktą, aš esu gavęs dovanų BMW mašiną, kad mėščiau gerti ir mėščiau narkotikus, man nupirko BMW. Tas BMW, man, aš blaivas prabuvau vieną dieną, sekančią dieną jisai buvo sumaitotas į metalo laužą, nes aš prisigėriau ir toj pradėjau lėkti su juo. Na va, ten žmonės bandė mane kažkur tai išgabent kitur gyvent, duot kažkokios tai pragyvenimo šaltinius, pakeisti draugus, ten dar kažką visur, kur aš kreipdavausi pagalbos, man siūlydavo kažkokį tai pakaitalą narkotiko. Bet jeigu tie žmonės, kurie man kažką tai siūlė, būtų žinoję, ką man duoda alkoholis ir ką man duoda narkotikai, manęs net nei vienas nebūtų prašęs, kad aš mėščiau. Man tai buvo viskas. Man tai buvo gyvenimas, tai buvo gyvenimo būdas, gyvenimo stilius ir aš visą laiką sakiau, kad aš taip ir mirsiu. Aš nenoriu nieko daugiau daryti, aš noriu tik tai gerti ir kaifuoti. Man gyvenimas, kad būtų kaifas, aš taip norėjau. Tai šiai dienai tokios dalykus gali pakeisti, aš nežinau, aš be Dievo kito pakaitalo, tai tiesiog neįsivaizduoju.
Mums klausytojas parašė trumpą žinutę, mes paprašysim perskaityti ir...
Taigi klausytojas rašo, garbė Kristui, kaip ištverti šalia priklausomų žmogaus, nuolatiniai kaltinimai labai skaudina, melas visuose dalykuose ir visą laiką. Mokymas, kaip turi elgtis, kiti ir tu ir aplinkiniai, rašo taip Dalia.
Ačiū Dalia už klausimą, gal pabandykit.
Ačiū už klausimą, šiaip labai, labai pažįstama situacija ir, žinot, aš nežinau, kaip elgtis, aš neturiu kažkokios formulės ar žinai, kažką pasakyti tokio, kas palengvintų žmogui šitą žinai, kančią ir skausmą, bet būti šalia priklausomo žmogaus, vartojančio priklausomo žmogaus, be galo sudėtinga, be galo sunku ir tik tai, manau, vienintelis kelias yra gyventi savo gyvenimą. Gyventi savo gyvenimą, atsiriboti. Kaip atsiriboti? Vėlgi, čia kiekvieno asmeninis, žinai, matymas, kiekvieno asmeninė situacija, žinai, ten aplinka ir taip toliau. Bet vat, tiesiog pagalvoti tą linkmę, kaip atsiriboti nuo to žmogaus elgesio. Galbūt galėtų padėti kažkaip, žinai, yra tos grupės.
Savipagalbos grupės Alanono draugijoje.
Ir tikrai galbūt verta tenai nueiti. Ir tenai daugiau tokių žmonių yra, kurie turi namie tokį šaunų gyvuliuką, kaip narkomanas ar alkoholikas. Tai bandau ją kauti, bet iš tikrųjų taip, nebūti vienam, gyventi savo gyvenimą. Ir kažkaip Dievas parodys.
Melstis irgi. Už tą žmogų galima.
Be abejo. Be abejo, aš irgi tai sakydama neskaužinį, kad ten, kad jį atstumti ir paniekinti, kaip, vat, nu, jisai yra sergantis žmogus, vat taip suvokti, taip, vat kažkaip. Ir ieškoti išeities, tiesiog ieškoti išeities pačiam iš tos situacijos.
Aš dar manau, tai aišku, yra mano įžvelga, aš dar manau, kad labai svarbu skirti patį žmogų nuo pačios lygos, nes labai dažnai mes bendraujam su lyga, su pačiu lygoniu, o ne su žmogum. Žmogus tikriausiai yra geras, ne vienas žmogus nėra blogas iš prigimties, visi žmonės turi dieviškai pradą. Mm-hmm. Aš to esu įsitikinęs ir vat, atskirti žmogų nuo lygos, atskirti žmogų nuo, kaip ir siūlo dvasininkai, atskirti žmogų ir nuodėmę. Tai yra poelgis ir žmogus. Tai čia lygiai taip pat yra lyga ir yra žmogus. Vat, ir nebandyti kovoti su ta lyga, nebandyti, nes... Nu, aišku, gyventi savo gyvenimą, stengtis.
Jo, ar dar norėčiau pridurti, kad pasiūlyti pagalbą būtent grupę, nu, nukreipti, kad yra tokios grupės, kad tas žmogus žinotų, kur kreiptis. Žinai, o čia jau jis norės ar nenorės, tai irgi.
Tai laiko klausimas, čia vėlgi nežinomi Dievo keliai, bet gal jisai turi kažkokį etapą pasiekti tą situaciją, kaip, apie ką jūs kalbėjote ten visiškai neseniai. Ta, kada gyvenimas tampa nebepakeliamas, kada žmogus pradeda ieškoti išeities, pradeda ieškoti pagalbos, bet nu, jisai turėtų žinoti, kur tos pagalbos ieškoti. Būna dar viena klaida, kurią teko pastebėti, mano manimu, tai nu, dažnai klaidinga būna, kada šalia esantis žmogus nori labiau už žmogų, kuris vartoja tuo metu.
Taip,
to neturėtų, to neturėtų būti, nes jeigu tas žmogus nori labiau, tai prasideda manipuliacijos įvairios ir įvairūs.
Taip yra ir artimųjų mąstymas, kad va dabar tas vargšas, kuris buvo priverstas gerti ten eilę metų, paims ir rytoj jau susiras darbą ir viskas pasikeis. Taip, galbūt jisai rytoj ir susiras darbą, bet jisai tai nepasikeis nuo to. Ir nieko nekeičia, išorinės aplinkybės nieko nekeičia visiškai, kad ir kaip norėtum pakeisti. Va ir norėjau dar biškį pataisyti, gal mes... Anoniminių alkoholikų, DAA ir Alanono draugijos, tai nėra įprastinės savipagalbos grupės. Tai yra būtent grupės, kuriuose dalinamasi sveikimo programa. Tai yra grupės paremtos ant veiksmo. Kaip man kaip pradžiamoksliui to reikėjo, ką aš turėčiau pradėti daryti, kad atrasti Dievą.
Trumpai gal galėtum išvardinti, tiesiog jūs kalbėjote būdu apie programą 12 žingsnių ir kaipgi, kasgi ten vyksta? Štai atsirado tos globėjas, štai 12 žingsnių programa ir kaip, kas ten vyksta?
Taip, mes peržiūrim savo gyvenimo gėrimo, vartojimo, narkotikų įvykius visus, pamatom, kad jau nei jokie žmonės, nei aš pats, nei jokie iš pašalės žmonės negalėjo susitvarkyti su šita priklausomybė ir bent jau padarom prielaidą, nes žmogus dažniausiai ateina netikintis, padarom prielaidą, kad nu, yra kažkokia tai aukštesnė jėga galų gale, kuri geriau žino už tave kaip gyventi ir galbūt jinai galėtų sutvarkyti šitos visus reikalus. Na ir toliau seka pavedimas savęs šitai jėgai ir asmeninė savo vidaus peržiūra, būtent ieškojimas tų savo būdo trūkumų, kurie atskyrė mane nuo Dievo, nes aš kaip vartojantis žmogus baisus egoistas ir turiu labai daug tam tikrų niuansų, kurie užgriozdino mano ir Dievo tą tokį tarpusavio ryšį. Ir apie tai šnekamės apie visą savo gyvenimą, būtent su globėjais, su globėjų, tarp kitko, nu, tam tikrai išpažintis tai vadinama.
Na, tai taip, tai penktasis žingsnis, 12 žingsnių programą.
Ir toliau prašom Dievo, kad pašalintų šitos būdo trūkumus ir einame į žmonės keisti savęs, keisti to gyvenimą.
Tai atlyginti skriaudas tikriausiai dar reikėtų paminėti.
Atitaisyti žalų, būtent aš apie tai ir kalbu, kad atitaisyti žalų, atlyginti skriaudų va, ir tai leidžia ir pamiršti save ir pradėti rūpintis kitais, bet to seka kasdieninis ir nuolatinis savęs stebėjimas, meditacija, malda ir pagalba kitiems be abejo. Tai, tai yra kertinis mūsų, mūsų draugijos akmuo, ant kurio ir pastatyta, kad, kad be pagalbos kitam tokiam pačiam žmogui nieko gero iš to nebus. Kad, kad ir kiek tu melsės tikėjimas, bet darbų tai yra bevaisis.
Bevaisis. Artūras labai gražiai tai apibūdino visą 12 žingsnių programą. Mes turime dar vieną trumpą žinutę.
Klausytojas nepasirašęs parašė tokią žinutę. Garbėjai Jėzui Kristui, patarkite, kai nesinori ir nenori nieko veikti gyvenime, atrodo geriausia yra nusigerti. Ar tai padeda?
Taip, žinoma. Bet labai trumpai. Nes išsiblaivius vėl užklupsta pati problema. Ir po kurio laiko aš pastebėjau, kad tai nustoja veikti, kas keisčiausiai vyko. Ir tada aš pradedu didinti dozes, maišyti, dadėti vaistų, kurį laiką vėl pagerėja, paskui vėl labai pablogėja.
O paskui kitų medžiagų dar stipresnio pradėdės.
Taip, tai yra augimo progresas tos ligos, kol galų gale niekas pradeda nebeveikti, aš bevartodamas nusiritu į visišką dugną. Va, ir,
na.
Ir tenka ieškot pakaitalo visiems šitiem pakaitalam.
Taip, supratau. Turime dar vieną žinutę.
Vėlgi nepasirašė žmogus, rašo. Mamai atsiriboti nuo sūnaus labai sunku, nes jis turi dar ir psichinį sutrikimą, ir narkotikai, žolė, ir kol kas jam padeda. Ačiū už pasidalinimą.
Ačiū už klausimą. Jurga, pabandysi.
Kaip supratau, moteris, ane, motina turinti sūnų narkomaną. Be abejo, tai nu, labai sunku, būtent motinoms tėvams tai yra turbūt sunkiausia, žinai, ten, kai jų vaikai serga ir kenčia ir kankinasi. Vėlgi, aš nenoriu kartuotis, aš sakau, reikėtų ieškoti pagalbos.
Jums pagalbos. Jum reikėtų pačiai turbūt ieškoti.
Taip, aš tai ir turiu omeny, kad ieškoti. Ir tikrai ne viena esat, tarkim, Vilniuje ar ten kitame mieste, nu, turėtų būti tos grupės ir turėtų būti, nu, yra tų žmonių, kurie turi tokią pačią problemą. Ir, bet, tik, nu, nebūtų viena į tame.
Žinoma, turint psichinę negalę, be abejo, dar ir...
Aš norėčiau įsiterpti šitą jūsų diskusiją kad, ir pasakyti, kad jeigu žmogus pats galvoja, kad va tam ligoniui žolė padeda, nu, tai nėra problema tada. Tai jeigu padeda, tai valio. Aš tik tai galiu savo pavyzdžių remiantis pasakyti, kad tai padeda labai trumpam. Tai padeda pabėgti nuo realybės ir man niekas nepadėjo. Taip išaiškėjo galų gale, bet tai... Niekas negalėjo pakeisti mano gyvenimo tolpą, kol manyje va šitie dalykai žolėja, visos žolės veikia. Pakol padėjo tol.
Bet viskas. Kokiu atveju, bet kokie vaistai daugelis žmonių vartoja įvairiausius benzodiazepinus, visokios tabletės migdančiasias, kaip vadina, raminančiasias ir taip toliau. Aš manau, kad tai irgi lygiai taip pat yra pavojinga ir vaistų kontroliavimą, vaistų vartojimą turėtų kontroliuoti gydytojas.
Medikai.
Nežinau, ten žolę kažkada galbūt įteisins, kai kuriuose šalyse naudoja. Reiškia, vėlgi, kartais psichiatrai sako, kad šiek tiek ir padeda, aš nežinau, ar alkoholis kartais padeda. Bet vėlgi, tai, nu, supranta, tai yra psichiatrų daržas. Ir bet kokia atveju, tas vartojimas, kaip Artūras ir kalbėjo, nu, jis yra pavojingas, jis gali peraukti, jis gali.
Žinot, iš kitos pusės aš dar kaip ir kaip religinės bendruomenės narys galiu patvirtinti, kad aš mačiau savo bendruomeniai labai daug žmonių, turinčių įvairias negalės. Tiek fizinės, pas mus ir su vežimėliais atvažiuoja žmonės, ir tiek ir kažkokias protinės negalės, emocinės negalės ir dar kažkokių visokiausių. Bet dažnai aš juos matau laimingus, kažkodėl tai, bet nei vienas iš jų žolės nerūko.
Dar trumpai noriu pridurti, kad, žinai, gal sūnus tiesiog yra motinai, nu, taip įteigęs, kad jam taip padeda. Nu, kas dažnai...
Ne, mes nežinom situacijos, bet...
Jo, bet aš čia taip spėjau.
Kągi, mūsų laidos laikas artėja prie pabaigos. Dėkuoju be abejo mano svečiam, mano pašnekovam, dėkuoju Artūrui, dėkuoju Jurgai už pasidalinimą, už atvirumą, už nuširdumą. Manau, jog visą, ką šioje laidoje girdėjote, galbūt kažkam suteiks vilties, kažką paskatins iškotis pagalbos, gal kažkam suteiks informacijos. Artūras laidos pabaigoje trumpai pasakys DAA draugijos. Gal dabar, Artūrai, ir pasakyk trumpai telefoną ir galbūt kokį elektroninį paštą.
Mūsų telefonas 8676-57914. Čia visą parą ir beje Jurga šiuo metu atsakinga turbūt.
Atsakinga. Tai,
skambučius, tai Jurga ir atsilieps. Na, mūsų elektroninis paštas išeitis yra .da@gmail.com.
Arba, manau...
Bet tai geriau būtų skambinti, nes vis tiek čia užsirašinėti paštus. Tai. O grupės mūsų renkasi Panerių 4 Vilniuje antradieniais ir šeštadieniais 6:30 vakare. Ir po 2 savaičių, beje, ir Ukmergėje atsidarys
dar viena grupė
jo.
Bet kokiu atveju internete jūs informaciją tikrai galite surasti. Na, ir...
Taip, tai mes turim DA Lietuva galima.
DAA Lietuva tiesiog.
DA Lietuva ar DAA.org pas taip, mus yra taip. Ir galima susirasti mūsų internete be jokių problemų. Ir ten yra išdėstyta visa veikimo programa ir viskas, kas ten vyksta.
Ačiū, Artūrui, už informaciją. Taip pat primenu, kad visa tai, ką šioje laidoje girdėjote, buvo tik mūsų asmeninė patirtis ir asmeninė nuomonė, nes, kaip sakiau, mes nestovavome ne vienos draugijos. O tuo tarpu, man atėjo metas su jumis atsisveikinti. Ačiū, mėly klausytojai, kad mūsų klausėtės. Ačiū, kad buvote šią valandėlę drauge. Bendruomenių laidoje Dievas gydo jums kalbėjo ir savo patirtimi dalyjosi DAA draugijos nariai Artūras, Jurga, laidą vedė Martynas. Iki kitų susitikimų, sudie.